galab wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa galabnimo axad ah bisha Juun ee sanadka 2024 tahay waxaadna naga dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogga VOA Somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxay idin la socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobadaad ku dhigaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan sida laga yeelayo degmooyinka Puntland ee dib loo dhigay doorashooyinkii ka dhici lahaa.
Mandate ama shaqada yada waxay ku egtahay doorashooyinka dowladda hoose iyo shahaadasiinta xisbiyada. Markaan xisbiyada siino ee guddi cusub baa la dhisayaa oo la yiraahdo guddiga doorashooyinka Puntland, waxaa ka baxayaan beelgaarki waxyaabaana dadka shaqaynayna inaan ka saaro aayadan iyo dalkaba bay ka mid ahayd in qoleyaal degaanadu ku soo doorteenna leelo.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan dadaalka Soomaaliya ku doonayso ka mid noqoshada beesha dhaqaalaha Bariga Afrika.
Dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ururkani waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 milyan inay kor u dhaafayaan heshiiska markaa ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada Bariga Afrika waxaa la saxiixay 1999 markaas u dhaqangalay adigu 2000 bishii July.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 4 iyo 10 ka tirsan ciidamada Uganda in lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhiggii ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee ku yaalla magaalada Buulo Mareer 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Museveni ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka inay heleen meydka 4 iyo 10 askari oo lagu dilay weerarkaas oo uu ku jiro taliye ciidan. Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay in ay weerarkaas ku dileen 137 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, taas oo Uganda ay ku sheegtay in ay tahay kabadbadis. Wareysi uu siiyey idaacadda VOA afhayeenka ciidamada Uganda ayuu hore u sheegay in ciidamo ka tirsan Uganda ay qabteen Al-Shabaab, hase ahaatee ma aanu sheegin tirada ciidankooda ee ay gacanta ku dhigeen ururka Al-Shabaab. Museveni ayaa sheegay in khaladka ay sameeyeen 2 ka tirsan taliyaasha ciidamadiisa oo amray in dib looga gurto saldhigga, waxaana uu sheegay in 2 taliye ay wajihi doonaan maxkamad ciidan. Waxa uu sheegay in ciidankiisu ay muujiyeen adkaysi ayna u suura gashay in ay dib u qabsadaan saldhigga. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay sharci kor loogu qaadayo amaahda ay qaadan karto dowladda Mareykanku. Sharcigan ayaa hakiyay in la xadido amaahda dowladda ilaa laga gaarayo bisha January ee sanadka 2025 si looga hortago in dalku uu qaamoobo isla markaana ay lacag la'aani ku dhacdo dowladda Mareykanka, taasoo keeni karta in ay iska bixin kari waayaan kharashaadka. Saxeexa sharcigan ayaa ku soo beegmaya 2 maalmood ka hor xilliga ay sheegtay wasaaradda maaliyadda ee Mareykanku in haddii aan la ansixin sharcigan in aanay awoodi doonin in ay bixiyaan kharashaadka xukuumadda. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in sharcigan lagu saxeexay xaflad gaar ah oo ka dhacday aqalka cad, iyada oo bayaanka lagu shaacinayeyna lagu qaybiyey ama lagu baahiyey baraha isgaadhsiinta ee bulshada. Madaxweyne Biden ayaa u mahadnaqay xubnaha golaha baarlamaanka ee Mareykanka. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Ciraaq ayaa sheegay in ay dalkooda dib ugu soo celiyeen 10 xubnood oo ka tirsan ururka ISIS iyo ilaa 186 ka mid ah eheladooda, kuwaas oo laga soo daadgureeyey dalka Siriya. مسؤولين ودشي دالك عراق او مقعود قريه ايا شيغي ان حبنهان لغلو ريغي حوغقا كردين تا سيريا اي لو يقانو SDF مسؤولين تا عراق ايا شيغي ان حبنهان باريس لغو سمين دونو كدبنا اي وچيه دونان عدالة دا دالك عراق دقيستيال انتاسنا واحد نغي وركين الدوني دا ها تن او ديار قروبا قيبها كلاي دا عدا galab wanaagsan degistiyaal laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington si toos ah idinka imanaysa ayaad nagala socotaan guddida doorashada kumeelgaadka ah ee Puntland ayaa faahfaahin ka bixiyay doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee dhawaanka dhacay Puntland gudoomiyaha guddida kumeelgaadka ah ee doorashooyinka Puntland Cabdirsaaq Ahmed Saciid ayaa ka hadlay qabashada doorashooyinka saddexdii degmo ee doorashada ka haray xilliga waqtigoodu dhamaanayo iyo waliba habka shahaadada loo siinayo ururada u gudbaya xisbiyo qaran iyo qodobo kale oo muhiim ah gudoomiyaha ayaa khadka telefoonka igu waramay
ee 22kii bisha sida la wada socday waxa Puntland ka qabsoontay doorasho qof iyo cod subaxdii 22ka 6da subaxnimo ay furantay waxay ka dhacaysay 30 degmo ee oo todoba gobol oo Puntland ku kala yaal ilaa 498 gobol ee dhamaantoodna galabtii waxay ku soo xirmeen si nabadgelyo ah oo aan hal xaalad oo amniga ka dhicin hal xaalad oo farsamo xumaan ka dhicin ee oo sidii loo qorsheeyay ee kadibna waxa bilaabatay in kooxii iyo tiimamkii ka shaqeynayay gobolada aad u kala fogaa ay qol walba degmadeedu ku laabato kadibna gobolkeedu ku laabato iyaduna sinnabad gariyaa ay ku dhacday 24 saacadood gudahoodna waxaan ku dhameystiray inaan shaacayno natiijada hordhaca ee degmooyinka sida ururadu u kala heleen codadka shalayna waxaan shaacinay xubnaha golayaasha deegaanka la doortay iyo tirada guud ee ururadu codadka ay kala heleen degmooyinka iyo macluumaad faahfaahsan markaasi wanaagsan oo sidii loo qorsheeyay si ka fiican baan ugu soo gabagabeeyay
waan gartay markaa natiijadani maxay ka dhigantay balada taafaafahay naga siisay
waxaa jira saddex degmo oo horey loo qabtay oo iyadana natiijadoodu kaydsanayd oo laga soo hormariyay doorashadii hordhacayd horey u qabsoontay oo iyaduna natiijada qayb ka noqonaysa haddana saddex degmo oo iyadana dib loo dhigay ayaa qorsheheedu iyagana socdaa marka natiijadan waxay u gudbaysaa marka hore maxkamadda sare waa natiijo hordhac ah maxkamad sare waxay awood u leedahay sida caalamka kale toba in iyadu natiijada ayido marka natiijadu markaas baa la gaarayaa heerkii ay ururadu intay ku kala baxaan xisbiyada TPEG ay siin lahayd shahaadada xisbinimada
xisbiyadu ma waxay ku soo kala baxayaan tirada xildhibaanada ay ka heleen golayaasha deegaanka mise tirada codadka guud ayay ku soo kala baxayaan
maya tirada codadka caamka ah baa lagu kala sareyn karaa oo lagu kala baxaya kuraastu gobolada iyo degmooyinka ay ka soo baxayaan isku codad ma waxa laga yaabaa urur kale cod ahaan ka badan inuu ka kuraas badan yahay oo laga yaabo kuraastu inay meelo dad yar ay ka soo baxeen marka isku leeba laga yoon soo baxay marka wadarta lagu kala baxaya waa tirada guud ee muwaadiniinta codaysa
saddexdan degme ee hadsanaa ee doodu ka taagnayd markii hore dib u dhigteen ee goor ma iyaga la qabanaya
weli ma aanu jadwaleyn jadwalkoodina ma aanu soo saarin arrimo yar yaraa oo farsamada iyo la xiriiray amniga oo ay u baaqdeen baa xalalkoodii lagu jiraa oo hay-adaha dowladda iyo odayaasha dhaqanka iyo ahlinayeen meel wanaagsan bayna maraysa maalmaha dhowna inaan insha allah shaacayna rabno kooban oo laga beri meelaha notice markaan bixinana waa qabanayn
xisbiyadan soo baxa ee aada shahaadada siisaan doorasho noocee aba iyagu sugi doonaan inay ka qayb galaan taasi ma caddahay
walaalow taas waa caddahay oo dastuurka Puntland sida uu dhigayo waxa weeye Puntland inay tahay nidaam baarlamaaniya hay-adaha lasoo dooranayaan ay yihiin kuwa hadda la doortay oo golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada marka la gaaro xilligeeda waxay sida sharcigu yahay waxa weeye inay golayaashooda golayaasha wakiilada la soo doorto oo xisbiyadaas ka soo sharaxa
marka doorashadan soo socota ma saameynayaan mise doorashooyinka ka dambeeya ayay saameynayaan taa qudheeda go'aan ma laga gaaray waxaan ogeyn in dood badan halka ka taagneyd oo aragtiyo siyaasadeed oo kala duwan ay jireen oo dhinacyo kasoo horjeedeen ay jireen in doorashadan laftigeeda lagu saleeyo xisbiyada soo baxay
wallaahi walaalow annaga waxaana la yiraahdaa guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland ee mandate ama shaqada yada waxay ku egtahay doorashooyinka dowladaha hoose iyo shahaada siinta xisbiyada markaan xisbiyada siino ee guddi cusub baa la dhisayaa oo la yiraahdo guddiga doorashooyinka Puntland waxaa ka baxayaan kumeel gaarki waxyaabaana dadka shaqeynayna inaan ka saaro aayadan iyo dalkaba bay ka mid ahayd in goleyaal degaan oo dadku soo doorteenna la helo asxaab siyaasadeedan oo sharciyana la helo mandate-ka guddiga hadda jira oo anigu guddoomiya oo ahayna xilligaas ku egyahay shaqooyinka marka dambe oo la xiriira doorashada baarlamaanka siday ku dhacayso haddii wax ka dhiman yihiin hadday doodo siyaasi u baahan tahay hadday xilligan geergelaysay haddii kaleba waxay u taalaa guddigaas dambe iyo hay-adaha dowladda iyo inta kaloo stakeholderska oo xisbiyada iyo siyaasiyiinta iyo intaas marka ma xilligan ma iguma haboona inaan ka jawaabo
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddida doorashada ee Puntland Cabdirasaaq Axmed Siciid oo khadka telefoonka igu waramayay. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 4 iyo 10 ka tirsan ciidamada Uganda lagu dilay weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigii ciidamada howlgalka midowga Afrika ee ATMIS ee ku yaalla magaalada Bulamareer 26-kii bishii May ee aynu soo dhaafnay. Museveni ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay inay heleen meydadka ilaa 4 iyo 10 askari oo lagu dilay weerarkaas oo ku jiro taliye ciidan. Dhinaca kalena waxaa maalmihii lasoo dhaafay dhacay duqeymo lala beegsaday ururka Al-Shabaab, waxaana geystay taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika. Haddaba doorka duqeymahan ee howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ayaa wariyaha V O A Muqdisho Cabdixasiis Barro wuxuu ka wareystay Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo ah agaasimaha macadka Eagle Ranchers Services oo daraasaya amniga.
Duqeymahan cusub waxaad umalaysaa inay ka jawaabayaan weerarada cusub hadda laba kacleynta ah ee Shabaab ay qaadayeen maalmihii u dambeeyey. Waxaan umalaynayaa dhowr bilood ka hor uu aad bay u yaraa duqeynta Mareykanku, laakiin hadda asbuucyadan ee soo korortay baa muuqata. Waxaan isleeyahay waxay jawaab u tahay rogalcelinta weerarada Al-Shabaab oo runtii meelaha qaarkood aan isleedahay Shabaab amay ku dhiirradeen inay ciidamadoodii banaanka soo dhigaan. Marka tan waxay sabab u noqon kartaa in aan awooddii Shabaab oo midaysneed oo duulaanka ahayd oo dhammaan gaadiid ku bixi laheed ama ciidan badan ku bixi laheed inay hoos u dhacdo. Dabcan Soomaaliyana ciidamo cirka ma lahan, marka gaadiidka cirka oo Soomaaliya maanta ay kaalmo ka heli karto waa duqeymahan. Inkasta oo dadka Soomaalida markaad la hadasho ay dareemayaan awoodda duqeymaha drontu inay meel amaradu meelo ka fogfog ka imaanayaan oo mararka qaarkood soo daahdo oo umadda Turkidu ay ka efektifsan tahay markii baahidaasu taallo.
Cabdisalaan, marka laga hadlayo arrimahan dagaalka Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya ay kula jirto, duqeymahan wax gaara oo ay soo kordhinayaan oo ay dowladda Soomaaliya la dhihi karo wax un guula ayay ka heli kartaa oo tilmaami karta ma jiraan marka loo fiiriyo dagaalkan socda?
Cabdisalaan, Shabaabku waxay haystaan gaadiid aan wax badan ka yareen haddii la ka yaryihiin gaadiidka Soomaaliya haysato ciidamada Soomaaliya ku dagaalamayaan. Ciidamada Soomaaliya waad og tahay oo Soomaaliya cunuqabatay inaa saaran gaadiidka aan xabadu karina maaragtay qolyaha dashiikada iyo tarasataha iyo suuga iyo waxaasa lagu wada dagaalama. Sababta maanta aad u arkayn marka Shabaab oo gaadiid dagaalaya ciidamada Soomaaliya isaga hor imaanayaan waa daroontaas un sababtaas weeyaan. Shabaabka marka lala dirinayo maanta dagaalka lagula jiro waa Shabaab infantry ah oo qoryaha ay wataan qoray garabka ku qaadi karaan yahay. Haddii marka daroontan aynan jiri lahayn waxaad arki lahayd ciidamo isu dhigma oo gaadiid isu dhigma ku dagaalamaya, markaasna khatartu waxay imaanaysaa nin inuu dhinto waxna dila doonaya iyo qof doonaya inuu badbaado waxna badbaadiyo meelays hore yimideen waa dareemi karta culayskeeda. Marka droontu wax weynay ka saaciday dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Soomaaliya ciidamada AMISOM, laakiin haddana waxa uun weli muuqata droontu inay qaabkii horey ku dagaalama jirto weli ku dagaalamayso oo duulaankeedu meel fog ka imaanayo oo taarget ay tahay waxeedu, laakiin ay fiicnaa laheyd oy dowladda Soomaaliya madaala dagaalku hadda uu sanadkii labaad hadda bilaabo rabo sanad uu hadda socdo, waxa wanaagsanaa laheyd inay soo dhowaato oo duqeymaha ay noqdaan more exertive ay noqdaan wax yani dhaqso u dhacaya amaradana ciidamada Soomaalida wax ku leeyihiin. Daban xogta Soomaalidu way ku dagaalamaan, marka waa intaasoo loola soo dhowaadaa. Laakiin haddaynan duqeyntaan u jiri lahayn waxaan isleeyahay Soomaaliya meesha duguulaha ay ka gaartaan shabaab kama gaartay.
Gobollada Jabooyinka iyo Shabeellada Hoose ayaa ku badan duqeymaha maalmihii ugu dambeeyay halka laga fulinayo. Maxay kula tahay sababta meelahaasi loo doortay waa ay jiraan, iyadoo shabaab meelo kale ciidamadooda joogaan oo ay ka dagaalamayeen weliba?
Dabcan gudayska ugu weyn ee shabaab leedahay waa Jilib, caasimadoodii iyo magaalada xuduudu waa Jilib. Caasimada wixii ka agdhowna waa kasii muhiimsan yihiin. Dadkooda muhiimka ahoo waaweyn meelaha ay joogaan waa un eriyadaas, waxa weeyaan waa Jabooyinka iyo Shabeelladan Hoose iyo Bakool ama Bayba aan dhaho. Marka maadaama dhulalkaas la joogo aaday ugu fududahay in la target gareeyo eriyadayna makaana ku sugan yihiin. Midda kale meelaha qaarkood militariya lagu tegi karaa, gobolkan ilaa hadda militari ahaan lagama hoolgelin. Waa meesha caboosha shabaab taalo, shirarka ay ku qabsadaan inta badan dhulkan u qadhaa. Marka waxaan isleeyahay wax weyn ayay arrintaasi ka tahay, inkastoo isleeyahay wejiga labaada dagaalka laftiisa qorshaha dowladda Soomaaliya iyo wadamada kaalmeynaya ay arrintan ka leeyihiin naftooda taxadir dheeraada laga sameeyo u baahan tahay oo la ogaado kordhinta iyo saameynta weyn ay yeelan karto waqtiga soo socda.
Waa garta Cabdisalaam Guule, amnigana waad ka faalootaa, bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dagaalka dowladda Soomaaliya ay ku jirto, duqeymahan shabaabka ka dhala maxay kusoo kordhiyeen oo si gaara loo tilmaami karaa marka aad fiiriso dagaaladii gobollada dhexe ka dhacay iyo kuwan hadday u diyaar garoobayso ay leedahay wajiga labaad ayaa bilaabayna dowladda?
Agaasiso Soomaaliya waxay ku jirtaa dagaal xoog badan oo ay la dagaalamayso dad dhaqaale badan, ciidan badan haysta, muddo diyaar garoobayay, mana haysato gaadiid iyo dowlad ahaan. Markii la fiiriyo Soomaaliya dowlad isku filan maaha, hubka xaggeeda iskuma fila, cirka maba ka jirtaba. Marka duqeyntan daroonta ama Turkida ama Maraykanku oo inta badan weday waa sida keliya Soomaaliya maanta ay ku dagaalami karto oo cadowgeeda uga adkaan karto meelaha aysan gaari karin ay gaarayso. Al-Shabaab haddii maanta qof laga dilo, dabcan qofkaas wixii xirfadii iyo wixii uu yaqaan waa la dhimanayaa. Marka waxaan isleeyahay duqeyntan wax weyn ay Soomaaliya u tahay. Inta Soomaaliya ay ka helayso gaadiid cirool ku dagaalanto ama diyaarado dagaalanto, wax weynay ka kordhi kartaa. Laakiin waxa ka sii fiicnaa lahayd inay Soomaaliya leedahay iyadu maanta drone ay amarka fulinayso oo markay rabtay markay baahideedu ay taagan tahay wax uga qabanayso.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha macadka Eagle Ranch Services oo daraaseeya amniga Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo u waramayay wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barro. Galab wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O Washington idinka imaneysa ayaad naga dhegeysaneysaan. Dalka Suudaan, duqeymo cirka ah, madaafiic iyo qaraxyo ayaa sabtidii ruxay caasimada dalkaas ee Khartuum, iyada oo dagaalka u dhexeeya labada dhinac uu galay toddobaadkiisii siddeedaad. Dadka ku nool magaalada ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka ee ciidamada Suudaan in ay beegsadeen fadhiisimada xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ay ku leeyihiin magaalada Khartuum. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee AFP waxay noo soo koobaya wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Goob joogayaal ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in bambaanooyin ay soo dhacayaan oo ay dad rayidahna ku dhaawacmeen koonfurta Khartuum, halka kuwo kale oo ku nool waqooyiga magaalada ay soo wariyeen madaafiicin la isku adeegsanayo maalmo uun kadib markii ay burburtay xabad joojin Maraykanka iyo Sacuudigu ay dhinacyada dagaalamaya dhexdhigeen. Dadka magaalada caasimadda ah ayaa ku waramaya in ciidamada Jeneraal Cabdilfitaax Al Burhaan ay duqeeyeen saldhigyada kooxda RSF ee uu hogaamiyo Jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo oo ku jawaabayay qoryaha lidka diyaaradaha. tan iyo markii uu dagaalku ka dhex qarxay jeneraalada Suudaan 15kii Abriil kooxo mutadawiciin ah ayaa 102 meyd oo aan la aqoonsan ku aasay qabuuraha Al-Shigillab ee caasimadda iyadoo 78 kalena lagu aasay qabuuro ku yaala gobolka Darfur sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay hay'adda bisha cas ee Suudaan Burhan iyo ninka ku xigeenkiisa ahaan jiray ee hadda dagaalka kala soo horjeeda ee Daglo ayaa labaduba dhowr mar oo hore waxa ay ballan qaadeen inay ilaalinayaan dadka rayidka ah iyo inay xaqiijinayaan ammaanka marinada bini'aadamnimo laakiin dadka rayidka ah ayaa warinaya in dagaalku uu sii xoogaystay kadib markii ciidamadu ay arbacadii ka baxeen wadahadalada ku saabsan xabajoojinta waxaana ka mid ah duqeyn ay ku diqareen ah oo u dooda xuquuqda aadanaha sheegeen in lagu dilay 18 qof oo rayid ah oo ku sugnaa suuq ku yaala caasimadda Khartoum labada dhinac ayaa midba kan kale ku eedeeyay in xabajoojinta uu jabiyey isla markaasina uu weeraray dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha Washington ayaa Khamiistii cunuqabateen saartay dhinacyada dagaalamaya iyadoo sheegtay in labada dhinacba ay mas'uul ka yihiin inay kiciyaan ficillo colaad hurinaya wadahadal ka dhacay bishii hore dalka Sacuudiga ayaa labada dhinac waxay ku heshiiyeen inay awood u siiyaan howlwadeennada hay'adaha samafalka sida bisha cas ee Suudaan iyo guddiga caalamiga ah ee lanqeyrta cas inay ururiyaan diiwaan geliyaan isla markaasina ay aasaan meydadka laakiin bisha cas ayaa sheegtay in caqabadaha amni ee jira awgeed ay mutadawiciinteedu ku adkaatay inay maraan wadooyinka marinada gargaarka oo qayb ka ahayd waxyaabihii lagu ballan qaaday heshiiska ayaan weli la fulin iyadoo hay'adaha samafalku ay sheegayaan inay maareeyeen oo ay awoodeen oo keliya in gargaar yar ay gaarsiiyaan dadka dhibaataysan iyadoo dadka rayidka ah ay weli ku xayiran yihiin magaalada bayaan sabtidii ka soo baxay safaaradda Mareykanka ayay ku sheegtay in hadafka ciidamadu uu yahay inay ilaaliyaan oo aysan khatar ku noqon amniga muwaadiniintooda inka badan 700 oo kun oo qof ayaa ka barakacay magaalada Khartoum iyagoo nabad u raadsaday qaybo ka mid ah Suudaan oo aysan dagaaladu saameyn waxaana basaska sida dadka rayidka ah ay si joogto ah uga baxaan magaalada laakiin markii ay soo laabteen ayaa darawalada basaska fajac ku noqotay in aan loo ogolaanin inay soo galaan caasimadda sida uu mid ka mid ah sabtidu u sheegay AFP iyadoo darawalo kale ay iyana xaqiijiyeen in mas'uuliyiintu ay xannibeen in magaalada galaan tan iyo jimcihii iyagoo darawaladana ku amray inay laabtaan jimcihii ayay ciidanku ku dhawaaqeen in ciidamo xoojin ah ay ka soo daabuleen qaybo kale oo ka mid ah dalka Suudaan kuwaasi oo qayb ka qaadan doona waxa ay ugu yeereen howlgallada ka socda Khartoum Khalud Khair oo ah falanqeeye arrimaha Suudaan ayaa sheegay intaasi ay dhalisay cabsi ah in ciidanku u qorsheynayo weerar ballaaran ilaa hadda labada dhinac midkoodna ma uusan soo hoynin guulo la taaban karo ciidanka Suudaan ayaa leh awood dhanka cirka ah oo ay wax ku duqeeyaan iyo hub culus laakiin falanqeeyaasha ayaa sheegaya in xoogaga gurmadka degdega ah ee RSF ay yihiin kuwo guurguura oo aad ugu wanaagsan ka dhex dagaalanka magaalooyinka RSF ayaa sabtidii ku dhawaaqday in la taliyahooda dhinaca siyaasadda Yuusuf Ciizaad uu kula kulmay magaalada Nairobi madaxweynaha Kenya William Ruto taasi oo qayb ka ahayd safarro uu ku tagay dalal badan oo saaxiibo la ah si uu ugu sharxo xaaladda ka soo cusboonaatay Suudaan waxaan diyaar u nahay in aan la hadalno dhammaan dhinacyada oo aan siino taageero kasta oo lagu gaari karo xal waara ayuu Ruto ku qoray Twitterkiisa In ka badan 1800 oo qof ayaa lagu dilay dagaalka Suudaan sida ay sheegtay hay'adda ACLED ee soo gudbisa xogaha dagaalada iyo dhacdooyinka hubaysan dhammaan degmooyinka caasimadda Khartoum ayaa hadda biyo la'aan ah iyadoo korontoduna ay shidan tahay saacado yar oo kaliya toddobaadkii waxaana shaqeynin inta badan cisbitaalada ku yaala goobaha lagu dagaalamayo qaramada midoobay ayaa sheegtay in 1.2 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha Suudaan in ka badan 425,000 oo qof ayaa u qaxay dibadda oo 100,000 oo ka mid ah ay u qaxeen dhinaca dalka Jaad halka 470,000 oo qofna ay u qaxeen Masar
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan magaalooyinka dalka Kanada waxaa jimcihii laga bilaabay wacyigelin la xidhiidha ka hortagga rabshadaha uu sababo adeegsiga hubku arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda dalkaasi ay ku dhawaaqday in sanad walba jimcaha ugu horreeya ee bisha Juun in loo aqoonsado maalin qaran oo ka dhan ah adeegsiga hubka Soomaalida ayaa ka mid ah bulshooyinka soo dhaweeyay wacyigelinta iyo wax ka qabashada rabshadaha loo adeegsado hubka هذا وريها VOA كندا حسين نور حاجي أي أرنت كوريستي محيدين جامع وآه صحفي مددر ديغانا دالك كندا إسلامار كان كشقي أرمها بلوشدا وغهرين وحوي ديي وحا أي دادك كندا وغردقان تهي تدالدان وحلوغا قبان يرديباتوين كالحدي داديكسيغا هوبكا
aan Hussein aan aad u maasantahay runtii arintaasi aan arin aad iyo aad ma aragtay aan muhiimad weyn ugu leeyahay dhamaan bulshooyinka kala duwan ee ku nool waddankan aan dhibaatooyinka aan runtii aan waddankan dilalka ka dhaca inta badan aan waxay ku yimaadaan ma aragtay qoryahan ama xabadahan dadkan isdilaya oo waddanka aad ugu soo badanaya oo qaar kood aan si sharci darro ma aragtay dhalinyarada aan gacantooda u gala aan arintaasi maadaama intaasoo qof wad lagu waayay ay qaar kood ma aragtay ay u naafoobeen qaar kood habsi ay ugu jiraan marka in awareness badan loo sameeyo oo runtii dadkuna ay aad u soo dhaweeyeen een waa wax wanaagsan waa anaga Soomaali ahaana runtii waxa weeye arintaasii waa aad aan u soo dhaweeyneena een waddankaana runtii si gaar ah ma aragtay een dawladan een waxyabaha ay maadaama laba sano iyo ama sanad iyo bar ay u hartay een waxyabaha ay rabto ma aragtay legacy ahaan inay campaign u noqoto ay runtii kamid ahaanaysa waa wax wanaagsan markii la fiiriyo danta guud
waadaha madin Soomaalidaad soo hadal qaaday waxa ku jiraan bulshooyinka ugu badan ee la kulma dhibaatooyinka loo adeegsado hubka dhalinyarada badan oo Soomaaliya dalkan ee lagu dilay dhanka Soomaalida marka laga hadlayo faa'iido noocay bay u leedahay
runtii Soomaalidaan hadda fiirso arintaasi faa'iido aad iyo aad u weyn ayay u leedahay anaga dhibaatooyin badan ayaa waxay naga soo gaareen dilalka inta badan ee xabadahan iyo qoryahan iyo bastoolooyinkan iyo ma aragtay muxuu aha dhalinyarada gacantooda soo galay si kastaba ku soo galaane runtii masiibo weyn baa Soomaaliya kasoo gaartay sanad kasta markii la fiiriyo average ahaan dhalinyaro yar yar oo u dhaxeysa da'dooda ma aragtay 18 ilaa iyo 22 ayaa halkan ku dhinta meeshan waa loo soo qaxay meeshan umada in lagu badbaadiyay dhalinyaro loo keenay qaarkood halkaan ay ku dhasheen wiil aad dhashay oo 18 jira ama 20 jira oo waqtigii uu soo gaaray 20 jirka haddana xabad ku dhinta waa garanaysaa dhibaatada qofka waalidka iyo xanuunka uu dareemayo marka arintani Soomaali ahaan anagu aad soo dhaweeneyna waxaan rajaynaynaa inaan aysan noqon kaliya maalin loo dabaaldego maalintaasi balse ay noqoto maalin runtii la dagaalan iyo campaign weyn lagu qaado sidii qoryahan iyo xabadahan iyo bastoolooyinka dhalinyarada ay wato runtii gacantooda aysan u soo gelin waana soo dhaweeneyna hadaan jaaliida Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto iyo guud ahaan dalka Canada
waata muhiim ugu dambeyntii dawladdu waxay sheegtay in $390 million bilowgii bishii May ayaa dabcan lacagtaas lagu dhawaaqay in la siin doono maamulada ee gobolada si markaas ay gacan uga geysato dagaalkan lagu jiro rabshadaha ka dhanka hubka Soomaalida iyo ururadooda sidee bay uga faa'iideysan karaan lacagahaas si markaas ay wacyigelin u sameeyaan sidii loo joojin lahaa rabshadaha hubka la xiriira
runtii dhaqaalahaasi tirada badan ee Hussein aad sheegayso runtii la rabo in gudiyada ama runtii dadka community-da Soomaalida iyo community-da kalaba ma aragtay la siiyo si ay arintaasii ay wax ugu qabtaan wax wanaagsan way waana la soo dhaweynaya laakiin ururadeena Soomaalida tirada badan ee halkan ka dhisan ee qaar kood adeegyo kala duwan qabta runtii lacagtani hadii ay u isticmaalaan si wanaagsan oo runtii bulshadeena wax u qabaneysa dhalinyaradeena lagu caawinayo dhalinyaradeena barnaamijyo kala duwan loo sameeyo lagu mashquulinayo haddii noqoto aqoontooda waxbarashada lagu kordhinayo tutoring loo sameeyo recreation smart muxuu aha ii sheeg sport activities loo sameeyo waa wanaagsan tahay laakiin dhaqaalahani waa inuu noqdo dhaqaale sidii dawladda ugu talagashay in loo isticmaalo ururadeena Soomaalidana dhibaatada ugu weyn oo halkan waddanka naga haysata intaas oo urur oo organization Soomaaliyeed baa jira qaar kood adeegyo kala duwan bay qabtaan qaar kood adeegyadoodu waa isleeyihiin laakiin waxa ka maqan kaliya intaas oo jaaliyadood inaan yeelan weyn hal dalad oo aan ku midaysanahay oo runtii ah marjac ah markasta oo community-gu isu yimaadaan meesha ugu weyn oo la isugu yimaado inay tahay daladaas lama qabno marka waxaan rajaynayaa runtii lacag sidii loogu talagalay loo isticmaalo ilmahaygan aan ku badbaadino waana rajaynayaa runtii dad badan oo xilkas ah oo mas'uuliyiin oo jaaliyada hoggaamiya inay ururadaasi qarkood hoggaaminayaan marka waxaan rajaynaynaa in wax badan ay naga tari doonto dhaqaalahaasi lagana fogaadaa wixii noo keeni kara sumcad xumo waa waddankan waxa weeyaan $1 oo si qaldan organization uu isticmaalo waxay keenaysaa dhibaato in organization kaasi la xiro organization kale oo Soomaaliya hadii la rabo dib loo furana in sidii loo furi jiray prosesskii loo furi jiray process ka adag inuu sii maro kadibna loo fiiriyo kii ka horreeyay sababta u xirmay marka ogow qof kasta oo Soomaaliyo mas'uula dhibaatada adigu aad sameeyso inay saameyn ku yeelanayso kuwa ka dambeeya
aad buu mahadsan yahay Muxyiddiin Jaamac oo ah saxafi degan dalka Canada oo uu warramayay wariyaha VOA ee Canada Hussein Noor Haji laanta afka Soomaaliga VOA kala socoteen haatana dhigisteen waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhigistaa waxayna la socodsiinaya wariyaha VOA Noor Hassan Noor
kulanti wanaagsan dhigisteen madaxweynaha dawladda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa jumcihii soo dhaweeyay aqbalaada codsigii ay Soomaaliya ku rabtay in ay uga mid noqoto dalalka bulshada bariga Afrika ee loo soo gaabiyo EAC hadaba ururkani muxuu yahay goorma ayaa la aasaasay maxay yihiin fursadaha iyo caqabadaha ay Soomaaliya kala kulmi doonto marka ay si rasmi ah ugu biirto qodobadaasi kuwa kale ayaan ku falanqayn doonaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaa marti igu ah Jibriil Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Jibriil, ku soo dhow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Nuur, aad baa u mahadsantahay, aad baa u dhowahay
maanta. Marka hore bal noo faahfaahi ururkani goorta la aasaasay, hadaftiisa iyo dowladaha xubnaha ka ah.
Waad mahadsantahay Nuur walaal. Dabcan ururkan horta leeyahay bulshada bariga Afrika waa iska urur goboleed waxaana ku mideysan toddoba dal oo markaas shuraako ah. Dalalkaasi waxaa ka mid ah Burundi, Congo, haduu Ilaahay ku roon yahay Kenya, Rwanda, Koonfurta Suudaan, Tanzania. Ururkan sida kale xaruntiisu waa magaalada Arusha ee dalka Tanzania ku taala. Marka loo fiiriyo dadweynaha dalalka maaragtay xubnaha ka ah ururkani waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa adigu ilaa iyo 280 million inay kor u dhaafayaan. Heshiiska marka ururkani lagu aasaasay maaragtay ururkan bulshada bariga Afrika waxaa la saxiixay 1999 markaas uu dhaqan galay adigu 2000 bishii July. Marka u horreysay ururkani saddex waddan baa maaragtay ansixiyay oo heshiiskan qayb ka ahaa waana waxayna kala yihiin Kenya, Tanzania iyo Uganda. Marka Rwanda, Burundi adugu iyo dalalkan kale Koonfurta Suudaan iyo Congo dib bay kaga soo biireen oo waxay noqdeen maaragtay runtii u dambeysay hadda waxaa ahayd badde Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda ee Congo. Marka ururkan si guud marka loo fiiriyo wuxuu u taagan yahay maaragtay inuu xoojiyo iskaashiga ka dhexeeya dalalkan maaragtay xubnaha ka ah ee dhinacyada muhiimka sida siyaasadda, dhaqaalaha iyo bulshada.
Jibriil, waa mahadsan tahay. Maxay tahay marka muhiimadda ururkani uu leeyahay geeska Afrika? Sideese ayuu u shaqeeyaa?
Okay, mudana waa mahadsan tahay. Dabcan muhiimadda uu leeyahay waxaana lagu qiimeyn karaa geedisocod oo isdhexgal ah oo ururkani uu samaystay oona ah maar ka kooban afar tiirar oo muhiim u ah. Tiirka ugu horeeya waxaa la yiraahdaa tiirka muhiimnimada ama mideynta kastamyada maarata dalalkaasi ku mideysan dalada. Kastamyadaasi marka wuxuu soo bilowday tiirkani adugu in la dhaqan geliyo 2005 waxayna ka dhigan tahay wadamada ama dalalka maaragtay ka tirsan ama ay ka midka ah urur bulsheedka urur goboleedkani in si xor ah maaragtay ganacsigoodu isu dhaafo oo wax canshuur ah aan laga qaadin marka ay dhexdooda ganacsi kala ganacsanayaan badeecadaha iyo adeegyada maaragtay tusaale ahaan oo kale. Hadda waxaa laga yaabaa qof Kiiniya joogo ganacsade ah Maraykanka alaab uu ka keensaday in maaragtay Tanzania qof joogo uu iibsado alaabtaasi marka waxa ay u sameysteen heshiis kale oo gaar ah oo maaragtay import taarifka ama lacagtii markii hore ee asalka ahayd ee qofkan Kiiniya joogo ku keensaday ama dowladu ku keensatay unbaa macnaha canshuur ahaan xitaa u noqonaysa oo qofkaasi Tanzania joogan dowladu Kiiniya ugu baahnaanayo inuu canshuur siiyo maadaama alaabtaasi aysan ahayn maaragtay alaab lagu soo saaray dalka Kiiniya وأيضا ويشيس كلوغارا أو مارك في ميلينتا كاستم كهوس إيمانيسا قلبك لباب أمتيرك لباب الحواية السوق جودة مكمن ماركت كلو يقانو سيدان وقوشي لباب مارك في مركة الأوروك اللغاها اللايو يستحقلك قبلك وحونا مارك في بلاو وغي أدوبو سند لوضكم إيه طوانك إلا هدن وقوشرا marka qodobada ugu muhiimsan ee maartay hoos imaanaya ee maartay suuqa guud marka la leeyahay ee hadafka suuqa guud waxa way in xurriyad iyo dhaqdhaqaaq maartay bulshada iyo ganacsiga la fududeeyo waxana kamid ah dhaqdhaqaaqyadaasi su'aalaha badeecadaha oo kale si fudud oo si xor ah inay maartay shaqo gudbaan ee xuduudaha ay leeyihiin dalalka gobolka ku midaysan sidoo kale waxaa kaloo dhaqdhaqaaq ku jira maaragtay in dadku si xor ah maaragtay isdhexgal u sameeyaan oo maanta qofka ee Kenyaatiga u dhashay inuu markuu Tanzania ama Congo tago inuu dareemo inuu yahay maaragtay qof sida muwaadinka oo kale loola dhaqmo qofka kale waxa weey dhanka shaqaalaha oo waliba ku xirfadlayaasha ah oo marka maaragtay qofka ee Kenya joogay shaqaalaha haddii tusaale ahaan haduu shaqo ka helo Tanzania meeshuna ahayn maaragtay labadaas dalna ay sanay laba dal oo ka tirsan ururka bulshada bariga Afrika wuxuu qofkii u baahanayaa inuu fiisa raadsado wuxuu u baahanayaa inuu shirkad shaqaaleysiisa maaragtay processes gacanta ku haysa laakiin hadda maadaama ururkaasi ka wada tirsan yihiin labada dalba qofka muwaadinka Kenyaatiga ah waa uu bixi karaa meelaha Uganda iyo Congo inta uu tago ayuu sidoo doono sida muwaadinka waddankaasi leh oo kale ayuu u shaqeysan karaa qodobka kalena waa midka deganaashaha oo ah dadku inay maaragtay muwaadiniinta ayaa si ku dhawaadka 300 million ah ururkan dalalkooda ku midaysan yihiin inay deganaashuhu halka ay maaragtay ay doonaan ama ay u baahan yihiin inay ku noolaan karaan iyagoo maaragtay xorriyadooda iyo dhaqdhaqaaqooda loo tixgelinayo qodobka kalena waxa weeye raasumaalka weeye waana midka ugu muhiimsan ee maaragtay isdhexgalka dhaqaalaha suurtagelinaya oo ah mataqaana raasumaalka inuu si fudud isaga gudbo xuduudaha ay leeyihiin dalalkani qodobka kalena waxa weeye iyoo kale oo hadda weli laakiin dhaqangelintiisu ama tiir u ah oo dhaqangelintiisu ay caqabado badan fara badan ka imaanayaan waana midka maaragtay lagu mideynayo siyaasadda dhanka siyaasadnimo siyaasadeed ee maaragtay gobolka ku sameynayo qodobkan run ahaantii taa ugu dhex jira heshiiska lagu aasaasay bulshada bariga Afrika adigu 1999kii tiirirkii marka uu leeyahay waxaana ka mid ah in siyaasad guud ee arrimaha dibadda la xiriirta ee maaragtay uu gobolka yeesho in marka laga hadlayo amniga iyo maamul wanaagsan sidoo kale maaragtay mowqifyo midaysan maaragtay in gobolku yeesho
waa mahadsantahay haddii aan aadna dhinaca Soomaaliya Soomaaliya ayaa hadda u dhow inay xubin ka noqoto ururka bulshada bariga Afrika marka geedi socodka Soomaaliya ee ku biirista ururkan goorma ayuu soo bilowday waas goorma xilliga ay Soomaaliya sida tooska ugu biiri doonto
dabcan horta geedi socodkan Soomaaliya xubinimada ee ururka bulshada bariga Afrika ku raadinayso wuxuu soo bilowday 2016kii oo ahayd waqtigii dalka South Sudan ama Koonfurta Sudan loo ogolaaday inay u ururkan maareeyo nidaamka noqdo waqtiga marka maamulkii joogay dabcan waxa uu gudbiyay laakiin in maareeyo iska dhagaytiray baa u maleeyneysa sabab la xiriiray awgeed jawiga siyaasadda waqtigaas jiray oo waqtigaas doorashada uu dalku galay oo u barnay kadib markaaba maamulkii cusub ee 17kii yimid waa markay 2019kii ay sidoo kale gudbin sameeyay isaguna oo markaa isagoo ka tusaale qaadanayo Congo oo birgaas codsiyeeda iyada markaa dhistay marka process-kaas waxba kama suurtagelin baa la dhigi karaa hadda 2000 iyo sanadan baa madaxweynuhu Xasan Sheekh oo maaragtay codsigaas uu isagoo shirkaa ka qayb galay oo gudbiyay marka waxaa la soo diray team loo yaqaan verification oo ah dad khubarada ay ka mid yihiin oo macnaha hubinaya Soomaaliya ma u qalanta su-aasha ama jawaab u raadinaya daraasadaha ka sameeyay ma u qalanta dhanka siyaasadda marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo iyo dhanka bulshada laftirkeeda dadka runtii waxaan ka mid ahaa guddigan la soo diray dadkii tusaale ahaan dhanka bulshada maaragtay sida ay u arkaan in Soomaaliya ka mid noqoto wareysi badan maratay lala yeeshay. Marka maanta verificationkii waxaan xog ku haynaa in verificationkii soo dhamaaday, reportigii in Soomaaliya ay u qoranto marka loo gudbiyey ururka. Taasina hadda macnaha waxa ay sahlaysaa oo fududeynaysaa in loo gudbo facekii kale. Marka facekii kale ee xiga waa maxay? Waxa weeye in wax negotiation la dhaho ama gorgortan iyo wada hadallo lala yeesho Soomaaliya oo ay la yeelanayaan dalalka maaragtay xubinta ka ah ururkani. Marka prosesskana sida runtii inta badan hore loo soo arkay kuwii dalalkii ka noqday daladani waa muddo ku dhawaad sanad ah inuu qaataba la filayaa. Marka adigu wixii ka dambeeya, inkastoo waqti cayiman oo ururku sheegay intuu jiray, haddii negotiationkaas oo inta badan waxa laga wada hadlaya ay tahay maaragtay Soomaaliya sida sharciyada maaragtay taarifiska iyo kale iyo taariifda ama sida loo yaqaano canshuurahaas iyo reidka uu noqonayo, waxaaba macnaha Soomaaliga lagala heshiinayaa. Kadib admission facekii baa dhacaya, oo kadib markii negotiationkaas soo dhamaado waxaa loo gudbayaa in maaragt Soomaaliya lagu dhawaaqo inay si rasmi ah ay maaragt uga mid noqotay urur goboleedka bulshada Bariga Afrika.
Waya, waa mahadsantahay Jibriil. Marka fursadaha ugu jira Soomaaliya inay ku biirto ururkan maxaa ka mid ah?
Horta dhowr walaalo, waad mahadsantahay, su-aal fiican weeye. Fursadaha markii laga hadlayo, horta annagu dalkeenna waxaan ognahay marka dhanka siyaasadda maqaalaha inuu yahay dul maaragtay burbur soo maray, hadda soo kabanaya, laakiin rajo fiicanna muujinaya. Runtii ah waxaa maaragtay ururkani ay maaragtay u arkeen inuu u qalmo inay Soomaaliya u qalanto inay ka mid noqoto ururkaasi. Marka anigu waxaan kusoo koobi karaa marka laga hadlayo kamid ahaanshaha madaxweynenimada Soomaaliya ee ururkani saddex qaybood aan u kala qaybinayaa. Midda koowaad waa tan dhaqaalaha hooye. Soomaaliya waxay maaragtay fursad u helaysaa ama dadka Soomaalida fursad u helayaan in ganacsigooda hal abuurkooda, Soomaalidu dabcan dad waxa weeye hal abuur sare aad u leh, in si fudud maaragtay marketkaas ama suuqaas ku dhawaad 300 million ah inay maaragtay si fudud maaragtay ay u access gareeyaan. Taasoo la micno ah adeegyada iyo badeecadaha Soomaaliya lagu sameeyo waxay si fudud ku gaarayaan dalalkaasi. Dalalkaasi waxa ay sameeyaan inada si fudud inay u gaarayaan. Dhanka bulshada dhanka ka eegno, maanta tusaale ahaan Kenya alaab ama badeecad laga keenada aan isticmaalo, Soomaaliya marka ay xubin ka noqoto ururkani, meesha waxaa ka baxaysa waxaan qiimihii markii hore aan siisan jiray wax ka hooseeya baan siisanayaa. Qiimihii baa hoos u dhacay sababtoo ah canshuurihii canshuur dhaaf baa jira. Marka qofka Soomaaliga caadiga ah ee dalalkan waxa laga keeno ama waxa ay soo saaraan isticmaala, isagaa dareemaya in xubinnimada maaragtay ay Soomaaliya iyo dhanka dhaqaalaha iyo ganacsigaasi xorta ah faa-iidada ay maaragtay u leedahay. Qodobka kale waxaa waaye fursadaha maalgashiga waaye. Fursada maalgashi marka laga hadlayo, Soomaaliya maanta ma laha jawi maalgashi oo maaragtay soo jiidasho leh, balse waxay leedahay badda ugu weyn ee Afrika ku taala. Baddaas waxaa ku nool kalluumo kala duwan oo noocyo kala duwan ah oo maanta inta badanba aan dalalkan maaragtay ku midaysan daladani aan laga helin. Markaas waxaa imanaya jawi maalgashi oo dad badan oo maaragtay maalgashata ah inay wadanka yimaadaan, u maalgashtaan kalluunkan oo la socodsiiyo oo warshado laga sameeyo oo keliya gobadaasi dal in la geeyo mooyaane, xitaa dalal kaloo kasii maaragtay Afrika kasii weyn ilaa dibadda in maaragtay food processing la sameeyo. Qodobka kale waxa waaye kaabayaasha dhaqaalaha marka laga hadlayo, tusaale ahaan hadda wadamada ka tirsan East African Community, horta iyadu macnaha lacag oo ururka ee bulshada Bariga Afrika ma jiro lacag oo bangi ugu jirta ee uu siiyo dalalka uu leeyahay isku hormariya. Laakiin taa beddelkeed wuxuu mowqif maaragtay iyo wuxuu iswaafajinayaa siyaasadaha maaragtay dalalkan ka dhexeeya. Taasoo ah tusaale ahaan hadda Kenya magaalada Mombasa ee badweynta India ku taalo, waxaa siyaasadaha maaragtay ururkan uu soo dejiyey iyadoo laga faa'iideysanayo waxaa dowladda Kenya dhistay Mombasa ilaa iyo Tanzania ilaa la Uganda maaragtay wadda tareen ah. Fursadaha noocaas oo kale, in maaragtay isku xirka noocaas oo kale oo fududeynaya maaragtay isku socodka dadkaasna in la sameeyo kaabayaashii dhaqaalaha ah, wixii maaragtay kala qodobka kala muhiimka rabo inaan sheego waxaa ka mid ah la dagaalanka argagixisada, iskaashiga la dagaalanka argagixisada. Soomaaliya markay xubin ka noqoto ururkan, waxaa si fudud maaragtay urur kasta ama wadan kasta uu ku jiro qalqal amni wax abuuraya oo argagixisada iyo waxaas ah si fudud baa maaragtay loola dagaalamaya. oo maaragtay waxay helaysaa Soomaaliya resourcigii, waxay helaysaa military expertise-kii oo in badan bay hadda inay ka maqan yihiin loo maleeyo. qodobka kale waxaa waaye tayadhowrka marka la yiraahdo. hadda Soomaaliya markaan joogno annaga wax tayadhowr maaragtay hay-adaha tayadhowrka aad bay u liitaan. wadamadan waxay leeyihiin hay-adaha tayadhowr aad u sareeya oo xirfado badan iska leh, oo haddii Soomaaliya si fudud maaragtay uga mid noqoto ama xubnimadaas loo ansixiyo in maaragtay ay qaadato halbeegyadaas oo badeecadaha maaragtay bulshada bariga Afrika ka yimaada, markaa wax soo saarkii annaga samayn lahayna waxaan helaynaa dad qadiriin ah oo maaragtay naga caawiya. qodobka kale waxaa waaye dhanka xasiloonida siyaasadda. qodobka waxaa waaye xukuumadnimada Soomaaliya inay ku biirto bulshada bariga Afrika, wixii khilaafaad siyaasadeed ee dhexdeeda soo kala gala ama wadamada dariska la ah si fudud oo maaragtay baa lagu xalinayaa.
waaye waa mahadsan tahay kaalintii dhageystayaasha ayaan geli doonaa inta aan ka gaarno dhageystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacaygu wali yaasimir yuusuf oo jooga degmada Mula ee dowlad deegaanka Soomaalida. waa salaamaya daadiyaha barnaamijka Nuur Bukhaari iyo martida barnaamijka Dr. Jibriil. su-aal baan rabaa inaan weydiiyo Dr. Jibriil oo ah waxaan ognahay marka ay Soomaaliya ku biirto ururka iskaashiga ganacsiga ee bariga Afrika in laysu furi doono xuduudaha, taas oo keeni karta in dad badan ay ku soo fatahaan isla markaana ay yimaadaan Soomaaliya, marka taasi ma keeni kartaa inay ka dhalato khatar dhinaca amniga? waa mahadsantihiin.
okay, wuu mahadsan yahay walaalkeen. dabcan horta sida aan annaga maanta u leenahay dadka soo qulqulaya maadaama socodka bulshada la fududeynayo baa dhibaato maaragtay nooga imaneysaa ba iyagoo sidoo kale bulshada ku nool dalalkaasi ay u leeyihiin Soomaaliya waa dal argagixisay buuxda, waa dal dad maaragtay amnigooda uusan fiicnayn, marka haddii ay noo yimaadaan qo dhibaato nooma keenayaan. marka su-aashaas maxaan rabaa jawaab yar inaan ka bixiyo. may waxaan dhihi lahaa anugu wax dhib oo ka imanaya ma jirto, waayo sababtoo ah fiisa la-aan iyo may dadka ay soo gelayaan waddanka, laakiin proseska ay kusoo gelayaan iyo waa sida tusaale ahaan oo kale qof Soomaaliga ee muwaadinka marku maanta elaboort aadan cadi kasoo deganayo soo xogtiisii waa lahayaa, baasboortkiisi haddii lahayana interview baa loogu dhufanaya, sidaasoo kale unbaa loogu dhufanaya. meesha waxaanan jiraynin wax lacaga laga qaado. marka khatar amni iyo khatar kale xasilooni nin keenaya ma jirto. waa dad waxa waaye bulshada sideeda dadka waxaa la yihaahdaa waa hanti dhaqaale weeye, dhaqaale inay wax ku biirinayaan, xirfadahoodii bay noo keenayaan oo waddanka ka dhaqangelinayaan. marka arintaas wax dhiba kama imaanayeen.
waa xagaag dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa magaalada caasimada ee Muqdisho. daadiya barnaamijka iyo martidu waa salaamay. mudane Soomaaliya dadkeedu waxay u kala baxaan xoolo dhaqato, beeraley iyo ganacsato. sidaas oo ay tahay bulshada East African Community waa in ka badan 400 million oo dhaqaale ahaan iyo beero iyo mataqaanaa kalluunba inaga tan badan. sidaas daraadeed dhaqaalaha Soomaaliya maxaa iska bedeli doona? sidoo kale dowladahan bariga Afrika waxaa qasab ah in manaajkooda lagu soo diro luuqadda Kiswahiliga. manhajka Soomaaliya isagana muxuu ku dambeyn doonaa? ma isbedel baa ku imaan doona mase sidiisa ayuu sii ahaan doonaa? waa mahadsantaha.
okay, Ayuub walaal waa mahadsantahay. marka hore tirada saxda lagu sheego in ururkaasi dalab ku midaysan ay yihiin waa ku dhawaad 300 million oo xitaa aan dhamaystirnayn. su-aashaada haddaan laba kala dhigo, midda koowaad waxaa weeye maxaa Soomaaliya dhaqaale maaragtay faa-iido dhaqaale ugu jirto? dabcan taas waa la dareemi karaa. dalkani maalinta uu maaragtay xubin ka noqdo ururkaasi waxaa imanaya kumanaan iyo kumanaan shirkada ah oo wada ama la imaanayo fikrado maalgelin ganacsiyo aan horey loo arag oo fududeynaya maaragtay nolosha qofka Soomaaliga caadiga ah. taasi mid lamid ahna dadka Soomaalida ah maaragtay hadda wadamadan kale bariga Afrika ka tirsan ku jooga maaragtay sida qaxootinimada ha noqoto ama sida kale sharcigooda ay qaateen waxa uu ogaanaysa inay ganacsi sameeyaan oo iyagu baasaboorkoodii Soomaaliga ah haysto ay u noqdaan sida muwaadiniin maaragtay dalka oo leh oo kale loola dhaqmo. Qodobka kalena waxa weeye qodobkan ah manhajka, runtii manhajka inkastoo maaragtay shuruudaha ay ka mid tahay in luqadda Kiswahiliga ay iskuulaadka lagu dhigo, laakiin luqad ahaan loo dhigo ee aan wax manhaj maaragtay aan taabanaynin. Marka manhaj macnaha wax qalqal iyo maaragtay ku deynaysa hooyaraasi ma jirto, asal luqad weeye qofkii dhiganaya waa dhiganaya, qofkii kalena waa iska daynaya. Aad baa umahadsan
waayahay adiga oo soo koobaya waqtiga oo nagu yar dartii, maxaa ka mid ah caqabadaha ama dhibaatooyinka ay suurtagal tahay in Soomaaliya ay kala kulanto arrintan?
Caqabadahu horta waa mahadsan tahay. Caqabaduhu horta in badan hadda waa iska jiraan. Tusaale ahaan dalkan Soomaaliya la sheego wax soo saarkiisu ma badna, maanta ma aha dal warshado ka jiraan. Laakiin caqabadan wax ay xubinnimada Soomaaliya baa markiiba si automaatic u xalinayso. Maanaha investorskii maalgashatadii maaragtay lacagta hayay, khibradda hayay, aqoonta hayay, si fudud baa ay haddii Soomaaliya amnigeeda wanaagsanaado u imaanayaan oo maaragtay shirkado waaweyn ka sameynayaan. Caqabada kale ee jirta waxaa waaye dadka Soomaalida marka loo fiiriyo, maanta Soomaaliya laftirkeeda waxaa u malaysaa maaragtay in jawgeeda maaragtay amni ahaan marka loo fiiriyo in xoogaha uu ku jiro maaragtay qalqal, taasina dad aan waxyaabaha negotiationka hadda maaragtay xubinnimada Soomaaliya ay ugu jirto in hoos dhac uu ku keeno baa laga yaabaa. Waxaana ka mid ah in la dhawo xitaa still waddanka ma aha mid stable ah, ururo waxaa jira dagaalamaya oo halkan aydan weli meel u dhigin marka. Laakiin caqabaduhu inkastoo aad tiro badan lagu tilmaamo, laakiin marka loo fiiriyo fursadaha maaragtay laga helayo baa aad uga badan caqabadaha hadda jirana ee amniga iyo waxa la xiriiran marka laga gudbo dabcan Soomaaliya. Waxaan isleeyahay oo in qoladan dalalkan ay hadda la macaamilayso oo negotiation inay la sameyso labada si maaragtay fuli loogu adbiid kareeyo ururkaasi, iyaga laftirkooda dhankooda caqabadaha kaga imaanayo waayo ururka mid waliba wuxuu ka hadlayaa dhibaatada kaga iman karta qofka Soomaaliga ah ee waddankiisa aadaya, waa amnina wey taasoo way ogsoonahay. Marka fursadaha baa aniga ka badan baa isleeyahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Gabriel Maxamed oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ka dhigo mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Inta aynaan gebagabadii idaacadda ku sii siqin iyo dhinacii heesaha aan qodob iyo laba ka mida wararka dunida idin guud maro. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in 40 ka tirsan ciidamada Uganda in lagu diray weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigii ciidamada howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS ee ku yaalla magaalada Buulamareer 26-kii bishii May ee aan soo dhaafnay. Museveni ayaa ku sheegay bartiisa Twitter-ka inay heleen meydka 40 askari oo lagu dilay weerarkaas oo uu ku jiro taliye ciidan. Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay in ay weerarkaas ku dileen 130 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda, taas oo Uganda ay sheegtay in ay tahay kabadbadis. Wareysi uu idaacadda V O A siiyey ayaa afhayeenka ciidamada Uganda uu hore u sheegay in ciidamo ka tirsan Uganda ay qabteen Al-Shabaab, hase ahaatee ma aanu sheegin tirada ciidankooda ee gacanta u galay Al-Shabaab. Museveni ee ay qabteen Al-Shabaab, Museveni ayaa sheegay in qaladka ay sameeyeen laba ka tirsan ciidamada Uganda oo amray in dib looga soo gurto saldhigga, waxaana uu sheegay in labadaas taliye ay wajihi doonaan maxkamad ciidan, isagoo sheegay in ciidankiisu ay muujiyeen adkaysi ayna u suuro gashay in ay dib u qabsadaan saldhigga. dhinacan dalka Mareykankana madaxweyne Joe Biden ayaa saxeexay sharci kor loogu qaadayo amaahda ay qaataan ama ay qaadan karto dowladda Mareykanku. Sharcigan ayaa hakiyay ama xannibay in la xadido amaahda dowladda ilaa laga gaarayo bisha Januari ee sanadka 2025 si looga hortago in dalku uu qaamoobo isla markaana ay lacag la'aani ku dhacdo dowladda Mareykanka, taas oo keeni karta in ay iska bixin kari waayaan kharashaadka. Haatana dhinacii heesaha ayaan jileci doona.
Dada ana kudor ke dakhwa dai nawadambe.
heestaasina waxay gebagabo u tahay idaacaddeennii galabnimo tan iyo intaynu idaacadda xigta ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo isma qal dambe oo xiiso leh.